Ви на хвилях Радіо Свобода працягваємо нашу програму «Празький акцент». Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських уладів відносно дрібного гандлю – це різні чи однакові з'яви. Де будуть купляти товар білоруські гандляри після закриття Черкізовського ринку у Москві? І наскільки підривають політичну систему країни заборонні кшталту тих, що були у Варшаві на минулом тижні? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук. Вядзе перадачу Юры Трэкахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Москве улады зачинили самый буйный гуртовый рынок, черкизовский, у простомовья Черкизон. У Варшаве так само был зачинен буйный городский рынок. Причем, коли в Москве это спородило одно хвалю, размовов, спречек, обурения, ухвалов, то у Варшаве выплюхнулось ухваливание, якие польская столица не памятая, хиба что с часов солидарности. И тут межволе напрошивается поравнание с белорусской практикой вытискания диких рынков, тая политика, якую дробные предпринимальники у Беларуси воспринимают як тиск. И звыкла гэтая политика белорусских уладов трактуется, трактовалася, як мотивованная ненавистью до приватного бизнеса, як такого. И одразу пригадывается гэтая знакомитая фраза Лукашенки «Будем страхивать предпринимальников, как вшивых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Ярослаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі номенклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў черкізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у одного отдать некому іншому. Я был в Москве, вот, и разговаривал там с коллегами, и они кажут, что, ну, вот, треба просто поделить этот рынок, и я думаю, что праз там полгода и год на месте этого рынка может знайтися подобная структура, але владельниками этого будут іншие люди. Люди, которые працуют там, связаны альбо с ФСБ, альбо с милицией. У Беларуси идея совсем іншая борьба. Борьба идея не за то, что вот там есть некие права властности, которые треба боронить, что этот рынок там працює на левых фірмах, на левых паперах, документах. Кожны з наших предпринимальников має документи, такі, які по сутності можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зовсім іншого кшталту. Поскільки там є справа оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з цього кавалка землі, ну то влади вирішили ось менавіто так вирішити це питання і підкреслю, що там був судовий чоловік, який виконав волі суда і рішення суда, прийшов і хотів просто виконати закон. А у Білорусі і у Росії гэта закон іде зовсім у інший бок, на керунок, тому на перший погляд гэта справи подобні, але натура гэтай справи, вона інша. Але, а ще, ну, треба додати речь, що так і інакше параноўвае три наші країни робить їх однольковими, гэта вельмі моцна роль держави у тим, як вони бачать рознічний гандаль. На мой пункт глядження, і гэтым так само польські влади виноваті, вони стараються нав'язати людям некі цивілізовані норми гандлю, ігноруючи той факт, що є люди, які купляють товари у ось таких варунках, і такі ринки є у Лондоні, такі ринки є у Нью-Йорку, і виганяти їх, зганяти їх з місць, це, безумовно, не ринкове, нелиберальныя паводзіны.
Для Ярослава Романчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы. Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. Тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта ўзгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. А лішні гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для таго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцах, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пайшлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру, і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, вось он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что през опошние, ну, 8-10 годов местные улады обещали этим уласникам этого дома, что я не смогу там побудовать, ну, вельми прихожий будинок, капьон просто подходил под то, что он находится в центре города. Улады варшавские през опошние годы, я не там 5 годов тому, я не обещал цалі, што прыкажуць землю пад будову гэтага вось перхоўнага дома у цэнтры горада. Пазней адбылася ў Варшаве месныя выбары, кандыдаты на гэтых месных выбарах таксама абвецывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у цэнтры горада будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будуць знаходзіцца нейкія там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція стварыла такую сітуацыю, гэта суддзя, які хацеў выканаць юрыдычнае заканадаўства, ён папрасіў не паліцію, каб яму дапамагла, толькі вось, ну, прыватную службу аховы. Па-другое, Да, гэтага протесту спонтанічна падключыліся таксама футбольныя фанаты, якія заўсёды вельмі добра ставяцца да канфлікту з паліцыяй. І гэта яны стварылі такую сітуацыю, што на вуліцы там трэба было выпусціць усіх гэтых паліцыянтаў з оружием, з воднымі арматамі і тымі іншымі вось рэчамі, каб проста змусіць гэтых людзей, каб яны успакоіліся. Цяжко вось таксама не зразумець гэтых людзей, тому што вось гэта не першы рынак, які зачыняецца ў Варшаве. Усе гэтыя гандляры яны папалі ў такую гульню, выборчую гульню паміж рознымі палітычнымі сіламі. Зараз гэтыя падзеі выкарыстуюць права і справядлівасць, якія сёння ў апазіцыі. 5 гадоў таму гэтых гандляраў выкарыстала грамадская платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канешне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такія рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Еўропы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропанавалі гэтым гандлярам таксама змініць месца гандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзнікуюць такія, што па-перше, узросли цены покупки земли. По-другое, оказалось, что коммуникация с этим местом не так добрая, как бы хотели гандляры. И это так само створило такое уражение, что никто не хочет допомагать, фактично, этим гандлярам.
Протяг дискуссии за круглым столом про скагакценту про схвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзясяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, стаўленне ўладаў да дробнага гандлю ў параўнанні з суседняй Расіяй і Польшчай у нашай праграме абмяркоўваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Масквы Віктар Дзятліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезлі не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы ўзгадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая домова негалосная. Про то, что мы не звертаем увагу на то, чем вы занимаетесь, а ненавито занимаетесь гандлем контрабандой, фактично не платите податки. Але с другого боку, у нас нема такого головного боли, как думать про ваше працеводкование. Люди были заняты некой справой, люди зарабатывали себе гроши и ничего не потребовали от державы. До певного часу этой державе было выгодно. Зараз, принявши такое решение про закрытие Шаркизовского рынка, и, до речи, днями у Москвы закрылся еще один буйный рынок, это Измайловский, улады порушили такую неголосную домову. Какие наступства же этого? Фактично на московских гуртовых рынках был завязан весь гандаль российский такими товарами. И зараз по всех российских регионах великие проблемы, потому что десятки, может, на вот и сотни тысяч людей были заняты у этой системе, занимались этой працей. Их прибыток, их доходы зараз уменьшатся, конечно. Але я думаю, что для российских керавництва это зараз может не настолько важно. Чому? Потому что под шат кризису увага зверта на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, например, рост легкой промысловости, да иншие. И вот российские влады будут гонориться этими ежами. А не факт, что это на самом деле очень добро.
Войцех, а насколько вот этот фактор истотный, значный, может, он не таки бачный, вот у польской политики с этой ситуацией с рынком? Приход этих молов, этих гигантских супермаркетов у Польшу, он уже идет полным ходом, ну, фактично, вся Польша в их. И зрозумело, что, скажем, дробные гандляры из этого рынка, ну, вот они с полицией могут побиться. А господары этих великих молов, ну, они, скажем так, деликатно мают вельми серьезные аргументы для того, как отстоять свои интересы и, скажем, и в Сейме, и в Ураде, и в инших институциях.
Тут, на годы, с ним иншая проблема, чем с варшавскими гандлярами, которые показались в вторник. По-перше, тому, что в огле проблема гипермаркета у Польши и конфликт помеж супермаркетами и маленькими шапиками, она великая, и с одного боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогля уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с иншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. Я не больше залежит от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было про этих гипермаркетов роблено, але это так само тем занимается полиция, прокуратура, вот, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопика, который там при ним появляется, при ним існує и працює, у яким цены завсюди вищейше. Але з іншого боку, коли хтось живе и хоче купляти у этом шопику, тому що ось йому не опрачувається ось їхати до гіпермаркету, і він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наколько ось гэты фактор лобізма з боку гіпермаркетів, ён впливає на білоруську політику відносно ось гэтых дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, насколько этот фактор важный, и насколько он может быть урешти-решти становча, ну что ж, приходит таки больш цивілізаваны бізнес.
Нагадаю, што Walmart, які з'яўляецца буйнейшай рознічнай сеткай у свеце, і ён стварыў больш за 2 мільёны месц працы, і людзі ходзяць туды, таму што то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они наведены тому, что там некто их сгоняет, так? А тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрозненные от Польши, гроші гуляють таку ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділення на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із лобістам гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркетом, він один. І у Росії, я веду у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей краины, есть махчимость проконтролевать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролюет платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, може не такі сертифікованні, може інше, але я на свій ризик іду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали от в Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезопасной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, даже чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маля от всех, там, я не ведаю, от пераважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи это доставки товары с Китая. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была ось спречка с предпринимальниками, сказал, что треба ж такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в Огуле возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет того, что кризис хатнего господарства будет прийти значительно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, их працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб быў ужо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічная, якая сёння ёсць у краіне.
Выслухали праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзяфліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.